Ādiņu ezers. Lasa Ieva Āva. Senos, senos laikos, Džūkstes pagastā, Kātiņu purvā, kāds zēns ganīs govis. Saimnieks viņam iedevi sādu un teicis, ka tu, puika, man šodien salāpi pastelas. Puika sācis jau lāpīt, bet āda bija cieta. Zēns aizgāja pie grāvju un iemērca ādas gabaliņu. Pie apvāršņa parādījās melns mākonis un ātri tuvojies, sāka līt lietus. Zēns skrēja uz grāvi saukdams ādiņa, ādiņa, kur man ādiņa? Tai brīdī mākonis nokritis zemē un palicis par ādiņu ezeru. Stāsta, ka vakaros dzirdēt zēns saucam ādiņa, ādiņa, bet tagad tik muklājs vien palicis.